Το πλαίσιο του μεγάλου έργου για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, για το οποίο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με μένα επικεφαλής προσεκλήθη να κάνει τη μελέτη και κατόπιν την υψηλή επιστημονική επιστασία από τον Πατριάρχη Θεόφιλο τον Τρίτο και με τη σύμφωνη γνώμη των τριών θρησκευτικών χριστιανικών κοινοτήτων, βρήκαμε την κρίσιμη ώρα στην καρδιά του προγράμματος, όταν επρόκειτο να κάνουμε την ενεμάτωση, ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο, τον Τάφο του Χριστού. Ο σκοπός ήταν να τον προστατεύσουμε από τα ενέματα και ταυτοχρόνως να αναδείξουμε τον Ιερό Βράχο, ο οποίος αποτελεί το αρχέτυπο υλικό του μεγάλου αυτού ταφικού μνημείου και ο οποίος μέχρι τώρα προστατεύεται από τις ορθομαρμαρώσεις του Ιερού Κουβουκλίου.
Τι ήταν λοιπόν αυτό που αντικρίσατε κάτω από τη μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε εκεί πριν από περίπου 500 χρόνια?
Ανοίξαμε λοιπόν, μετακυλήσαμε την πέτρα και κάτω από την μαρμάρινη πλάκα του Κομνηνού, που χρονολογείται στην τελευταία αναστήλωση που έγινε στο Ιερό Κουβούκλαιο το 1810, βρήκαμε μια πλάκα με χαραγμένο σταυρό που παραπέμπει στην εποχή των σταυροφόρων. Είναι πιθανώς αυτή που λέγεται ότι έκλεισε για τελευταία φορά τον 16ο αιώνα. Και κάτω από αυτήν, με εντολή των τριών προκαθημένων, μεταφέραμε το πληρωτικό υλικό αδρανές που υπήρχε και απεκαλύφθη η κλίνη επί του Ιερού Βράχου που λέγεται ότι ετοποθετήθη το σώμα του Χριστού μετά την αποκαθήλωση. Εκ παραλλήλου ανοίξαμε ένα παράθυρο στην μαρμάρινη ορθομαρμάρωση απέναντι από τον τάφο και αποκαλύψαμε και θα είναι ορατός εσαΐ από τους προσκυνητές τον Ιερό Βράχο, ο οποίος αποτελεί μέρος του ταφικού μνημείου. Και βεβαίως το προστατεύσαμε, ολοκληρώθηκαν τα ενέματα, προστατεύθηκε ο Ιερός Βράχος και αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή, γιατί εάν δεν γινόταν αυτή η επέμβαση, ήταν τόσο φαγωμένος ο Ιερός Βράχος από τα θερμοϊγρικά φαινόμενα της κρυσταλλός και της ανακρυσταλλός αλάτων λόγω αφενός μεγάλης επισκεψιμότητας του μνημείου, αφετέρου λόγω των συνεχών φορτίων υγρασίας που αναρριχώνται από το έδαφος εξαιτίας των στοών, των καναλιών, των ανασκαφών και των κενών που υπάρχουν στο υπόγειο μέρος του Ιερού Κουβουκλίου και της Ρωτώντας. Προστατεύθηκε λοιπόν ο Ιερός Βράχος που αλλιώς σε 50 χρόνια να ανοίγανε θα ήταν σκόνη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός.
Ποια λοιπόν είναι τα συναισθήματα, κυρία Μωροπούλου, που γεννά σε έναν απλό άνθρωπο όπως εσάς και των συνεργατών σας αυτή η αποκάλυψη, όταν λοιπόν είδατε με τα μάτια σας αυτό το πράγμα που μας περιγράψατε, ποια συναισθήματα γεννήθηκαν μέσα σας?
Μα από την πρώτη στιγμή που δουλεύαμε στο Ιερό Κουβούκλιο και στον Πανάγιο Τάφο, είχαμε όλα τα αισθήματα του σεβασμού που απαιτεί ο διάλογος και η συνύπαρξη με όλες τις χριστιανικές κοινότητες και όχι μόνο στην πόλη της Ιερουσαλήμ και με άλλες θρησκείες, πολιτισμούς, λαούς και καθεστώτα. Είχαμε λοιπόν την αίσθηση του δέους προς το περιβάλλον, του σεβασμού και της προσπάθειας της αποτελεσματικότητας στη λήψη των αποφάσεων, έτσι ώστε να έχουμε μία αρμονική σχέση και ένα σωστό αποτέλεσμα. Όμως μπροστά στον Πανάγιο Τάφο δεν γονατίσαμε μόνο εμείς. Μαζί μας γονάτισε όλη η ανθρωπότητα. Ήταν συγκλονιστικό πως με την εικόνα, το βίντεο του National Geographic, όλος ο κόσμος από όλες τις υπήρους έστελνε μηνύματα, τα μέσα ενημέρωσης αλλά και απλός κόσμος. Είναι λοιπόν μέγα το μήνυμα, δεν αφορά μόνο εμάς προσωπικά, γιατί ο τάφος του Χριστού είναι ένας τάφος ζωντανός που αναδίδει το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας σε όλο τον κόσμο. Αυτό αισθανθήκαμε.
Ποιες είναι τώρα οι δυνατότητες που ανοίγουν για την ανθρωπότητα η τεχνογνωσία αυτή που μας παρουσιάσατε? Είναι κάτι ιδιαίτερο όλο αυτό?
Είναι πολύ σοβαρή η εμπειρία που αποκτήσαμε στο μεγάλο αυτό μνημείο, γιατί χρησιμοποιήσαμε την τελευταία λέξη της τεχνογνωσίας αλλά και της τεχνολογίας, καινοτομίες τεχνολογικές ακόμη πέρα από τη μέτρηση και την παρακολούθηση, που βεβαίως έχουμε το εργαστήριο δίπλα στο Πανάγιο Τάφο, το οποίο διευθύνουμε και το οποίο είναι άριστα εξοπλισμένο, αλλά πέρα από αυτά κάναμε και μία μεγάλη προσπάθεια και δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμη, θα ολοκληρωθεί μαζί με το έργο. Η τεράστια πληροφορία που συλλέγουμε και βαρύτατης σημασίας, να την επεξεργαστούμε, να την ταξινομήσουμε θεματικά και να είναι εύχρηστη από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το μνημείο αφορά σε όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν παρουσιάσαμε εγώ επιστημονικά και ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος πνευματικά το πλαίσιο αυτού του έργου στο Ευρωμεσογειακό Συνέδριο στη Λευκωσία, 3-4 μέρες μετά που ανοίξαμε το Πανάγιο Τάφο, οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ήταν εκεί από όλο τον κόσμο, 500 επιστήμονες, στη συζήτηση που έγινε, κατέδειξαν ότι μπορεί να συγκροτήσει μία μεθοδολογία για τα μεγάλα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και άλλωστε με αυτό το ενδιαφέρον είχαμε και από τον επικεφαλής εκεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσκληση να παρουσιάσουμε το έργο στις Βρυξέλλες. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση του έργου το Μάρτιο, προσδοκούμε να ανοίξει μία καινούργια εποχή στον Πανάγιο Τάφο, όπου εκτός από τα εκατομμύρια του κόσμου που έρχεται και προσκυνάει, χριστιανοί, Ιουδαίοι, μουσουλμάνοι, ακόμη και άθεοι, άνθρωποι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές και πολιτιστικές καταβολές τους, θα έρχονται και οι μελετητές, οι ερευνητές, οι σπουδαστές για να μάθουν από αυτό το μνημείο και να ερευνήσουν περαιτέρω αυτά που βρήκαμε εμείς.
Θεωρείτε πως οι Έλληνες επιστήμονες μπορούν να πρωτοπορήσουν παγκοσμίως?
Δεν το θεωρώ. Αυτό
μη τι άλλο το κάνετε ήδη, αυτό θέλω να πω.
Αυτό αποδεικνύεται και είναι σημαντικό, γιατί για μας το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Εξάλλου η μεγάλη επιτυχία και η πρωτοπορία αυτής της μεθοδολογίας που εφαρμόσαμε βρίσκεται στο ότι είναι διεπιστημονική και αυτό είναι σήμερα, όπως λέμε, το must στην επιστήμη και την τεχνολογία, δηλαδή να συνθέτεις επιμέρους θεματικές γνώσεις για να λύσεις ένα πρόβλημα. Αυτό κάναμε λοιπόν και αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα και για τη χώρα μας, γιατί το μήνυμα πήγε παντού και ελπίζω να συμβάλλει και στη δική της ανάσταση.